Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de luni 7 ianuarie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate. Banca Națională încearcă să oprească inflația crescând dobânda de politică monetară. Sindicatele negocieri cu guvernul acceptă calendarul de reducere a cotei de asigurări sociale. Iarna în viziunea presei românești. Un comentariu semnat de profesorul Alexandru Călinescu. Și președintele georgian Saakashvili a câștigat alegerile prezidențiale anticipate din primul tur de scrutin, cu mandat însă slăbit. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Potrivit ultimelor informații apărute pe site-ul internet al publicației EU Expands, din sursele Comisiei Europene, decizia asupra datei publicării raportului Comisiei referitor la progresele făcute de România și Bulgaria în aplicarea reformelor justiției va fi luată la mijlocul lunii ianuarie. Raportul nu va formula concluzia asupra procesului de reformă, acestea urmând a fi publicate în iunie, dar afirmă sursele din cadrul Comisiei reluate de EU Expands, în cazul României limbajul va fi dur acum în ianuarie, fiindcă nu există îmbunătățiri în lupta împotriva corupției. Jaap de Hoop Scheffer, secretarul general NATO, va efectua vineri o vizită oficială în România. În programul vizitei sunt anunțate întâlniri cu primul ministru și cu președintele țării pe tema reuniunii la cel mai înalt nivel a Alianței Nord-Atlantice în aprilie la București și o conferință la Biblioteca Centrală Universitară. Potrivit președintelui Colegiului Medicilor Veterinari, Liviu Harbuz, România a solicitat Comisiei Europene o derogare de la obligația anestezierii animalelor înainte tăierii de Crăciun și de Paște pe o perioadă de 3 ani. Comisia Europeană va lua în considerare chestiunea după ce autoritățile române vor prezenta și un plan de educare a populației pe tema normelor europene referitoare la sacrificarea animalelor. La Bruxelles, Javier Solana, responsabilul cu politica externă a Uniunii Europene, a felicitat Georgia pentru ceea ce a calificat drept alegeri prezidențiale cu adevărat competitive. Declarația lui Solana a intervenit după ce numărătoarea oficială, aproape completă a voturilor, a atestat realegerea lui Mihail Saakashvili cu aproape 53%. Cel mai apropiat rival, Levan Gheghilaze, a obținut 25% din voturi. În declarația amintită, Javier Solana cere ca autoritățile să ancheteze cu seriozitate acuzațiile despre iregularități, după ce opoziția a denunțat rezultatele ca frauduloase. Observatorii internaționali ai OSCE declaraseră anterior că, în ciuda unor violări ale legii, alegerile s-au desfășurat în ansamblul lor în mod liber și corect. Oficialități ale Ministerului American al Apărării au declarat că între vase ale flotei iraniene și ale Statelor Unite a avut loc un incident în apele internaționale sâmbătă trecută. Potrivit funcționarilor Pentagonului, 5 nave de mare viteză s-au apropiat de 3 vase ale flotei americane în strâmtoarea Urmuz, transmițând prin radio amenințare că le vor arunca în aer. Navele iraniene au părăsit apoi locul incidentului. În ajunul vizitei pe care președintele Statelor Unite, George Bush, se pregătește să o facă în Orientul Mijlociu, Mahmoud Abbas, președintele autorității palestiniene, a declarat că va solicita o încetare a implantărilor israeliene în Cisjordania pentru a se deschide perspective reale păcii. Premierul israelian, Ehud Olmert, a dispus săptămâna trecută oprirea proiectelor de noi colonii în Cisjordania, dar nu a anulat planurile de clădire a câtorva sute de apartamente la Har Homa, o suburbie a Ierusalimului. Salimului extins.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Banca Națională încearcă să oprească creșterea inflației și să reducă efectele creșterilor salariale, mărind dobânda de referință cu o jumătate de punct procentual, de la 7,5 la 8%. Rata inflației în noiembrie anul trecut a fost de 6,7%, sensibil peste limita acceptată de BNR. Totodată, creșterea veniturilor a mărit apetitul consumatorilor privați pentru credite. mai ales credite de consum, pe care băncile le acordă cu destulă generozitate. BNR speră ca anul acesta rata inflației să fie înjumătățită la numai 3,8%. Țintă agreată cu guvernul, dar s-ar părea nerealistă, ținând cont de faptul că urmează o serie de cheltuieli bugetare cu scop electoral. Relatează corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Explicația oficială a BNR a fost aceea că persistența presiunilor exercitate de cererea internă, dar și riscurile legate de o eventuală deteriorare semnificativă a anticipațiilor inflaționiste impun o sporire a restrictivității politicii monetare, a încheiat citatul. Așadar, potrivit analiștilor băncii centrale, statisticile relevă în continuare o cerere internă ridicată ca urmare a expansiunii investițiilor, dar și a menținerii consumului la un nivel nesustenabil în condițiile intensificării ritmului de creștere a creditului acordat sectorului privat, mai ales a celui în valută. Creșterea cererii, alimentată în primul rând de creșterea veniturilor și de dinamica creditului neguvernamental, a fost mai alertă decât performanțele ofertei, adică ale producției. Excesul de cerere propagând astfel efectele inflaționiste și contribuind la accentuarea dezechilibrului extern. De asemenea, ritmul de creștere al salariilor a rămas superior dinamicii productivității muncii, ceea ce, pe lângă presiunile asupra nivelului prețurilor, a accentuat și riscurile de deteriorare a competitivității externe a produselor românești. Totodată, BNR recunoaște că perspectivele inflației pe termen scurt s-au înrăutățit în contextul amplificării riscurilor macroeconomice, cu precăderea celor legate de politica veniturilor și majorarea cheltuielilor bugetare în perioada electorală, precum și a incertitudinilor referitoare la atitudinea investitorilor față de piețele emergente. În acest context, crede Banca Centrală, este esențial ca o creștere temporară a ratei anuale inflației să nu genereze relaxări ale politicilor salariale sau fiscale. BNR mai crede că restrictivitatea întregului mix de politici economice va contribui la atingerea țintelor de inflație stabilită împreună cu guvernul și va asigura revenirea inflației pe o traiectorie descendentă, concomitent cu creștere economică sustenabilă pe termen mediu. La 1 noiembrie 2007, dobânda de politică monetară a fost pentru prima oară majorată în ultimii ani, de la 7 la 7,5%, după ce a fost clar pentru Banca Centrală că ținta de inflație stabilită la începutul anului nu va putea fi respectată în 2007. Inflația în creștere a determinat mai multe bănci centrale din regiune să recurgă la majorarea dobânzii de politică monetară. Între altele este vorba despre Bulgaria, Serbia sau Polonia. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu a mediat o nouă rundă de negocieri între sindicate și guvern legate de bugetul pe 2008. Mai precis, negocieri legate de cheltuielile pentru asigurările sociale. O temă centrală a fost sustenabilitatea actualelor majorări ale pensiilor. Cu mai multe informații de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Întâlnirea dintre sindicate și guvern, mediată de șeful statului, a fost una mai curând simbolică, prin care Traian Băsescu vrea să demonstreze că se va implica în mod direct anul acesta în viața economică și socială a țării. Principalele centrale sindicale așteaptă din partea președinției un impuls pentru reformarea politicii fiscale în avantajul salariaților și de la guvern un nou gest de generozitate. Ținând cont că anul acesta este unul electoral, sindicatele își pun mari speranțe în slăbiciunile celor aflați la putere, care pentru a-și păstra simpatizanții risipesc adesea fondurile publice, inclusiv prin măriri de salarii în zona bugetarilor și pensionarilor. Bogdan Hosu, președintele Cartel Alfa, avertizează însă că prin lansarea pilonului 2 de pensii scade per total contribuția angajatorului și în final pensia fiecărui salariat în parte. Sindicatele acuză guvernul că reforma de până acum a scăzut de fapt eforturile angajatorilor la contribuțiile pentru asigurări sociale, împovărând dările salariaților. În plus, sindicaliștii nu sunt încă lămuriți de unde se vor lua banii necesari pentru majorarea pensiilor și așteaptă din partea cabinetului Tăriceanu o programare clară în acest sens. Șeful Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, a spus după întâlnirea de la Cotroceni că în următoarea lună reprezentanții guvernului și ai sindicatelor vor lucra pentru stabilirea unei foi de parcurs care să conțină atât prioritățile de pe piața muncii, cât și găsirea unor soluții care să garanteze creșterile pensiilor și peste 15 ani. În schimb, ministrul finanțelor, Varujan Bogdanian, a catalogat întâlnirea cu sindicatele fără obiect, în contextul în care bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale au fost promulgate de președintele Băsescu. Liderul Cartel Alfa a vorbit și astăzi despre starea conflictuală dintre sindicate și guvern. acuzând cabinetul Tăriceanu că a manetat viitorul angajaților din România. Situația pare pe moment ireconciliabilă în condițiile în care reprezentanții angajaților susțin că reducerea fiscalității, așa cum este ea prevăzută în buget, îi avantajează doar pe patroni. Iar membrii guvernului argumentează că nu mai e nimic de făcut câtă vreme bugetul a fost adoptat și promulgat. Pe de altă parte, principalele centrale sindicale au făcut încă de la finele anului trecut un program cu acțiuni revendicative, care ar putea culmina cu grevă generală dacă solicitările lor vor fi în continuare ignorate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultă esența zilei în 30 de minute, de la Radio Europa Liberă, de luni până vineri la ora 18, pe frecvențele Active FM, 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Toate concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere la instanțe și parchete, organizate în anii 2005-2007, au fost viciate, susține în tot cazul, organizația neguvernamentală Societatea pentru Justiție, prescurtat SOJUST, ONG înființat în anul 2005 în scopul de a susține reforma în justiție. SOJUST a cerut acum demisia membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, responsabil de organizarea acestor concursuri. Totodată, protestatarii cer implicarea președintelui României în impulsionarea unei activități transparente a Consiliului Superior al Magistraturii. Informații de la corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Societatea pentru Justiție, SOJUST, susține că toate concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere în instanțe și parchete, organizate în perioada 2005-2007, au fost viciate și solicită demisia membrilor CSM. SOJUST afirmă că a verificat 7 concursuri și că niciun concurs, citez, nu a fost scutit de încălcări ale legii sau ale principiilor de desfășurare a unor astfel de activități, citat închis. Acțiunea SOJUST are loc după ce DNA anunțase la începutul lunii decembrie că anchetează 5 magistrați suspectați că au fraudat examenele pentru funcții de conducere. Reprezentanții SOJUST susțin că au descoperit nereguli în ce privește componența comisiilor de verificare și că la cele 7 concursuri au existat membrii ai comisiei care s-au aflat în conflict de interese cel puțin aparent cu cei examinați, fiind colegi în aceeași instanță sau superiori ai acestora. Asociația de magistrați acuză CSM de lipsă de transparență în ce privește modul de desemnare a judecătorilor și procurorilor care fac parte din comisia de verificare. SOJUST suspectează că persoanele selectate în comisiile de examinare sunt, citez, în relații de colaborare administrativă sau de prietenie notorie cu membrii CSM. Societatea pentru Justiție susține că, potrivit legii, CSM este singurul responsabil de organizarea și desfășurarea concursurilor. Din nefericire, modalitatea în care CSM a gestionat aceste concursuri, deși a fost atenționat de mai multe ori de către magistrați, acționând individual, cât și de către asociațiile de magistrați, dovedește gravă neglijență, dacă nu chiar rea credință, susțin reprezentanții SOJUST. Aceștia solicită, între altele, demisia membrilor CSM care s-au dovedit, citez din nou, incapabili să organizeze și să gestioneze, după criterii obiective, chestiunile legate de cariera magistraților. SOJUST mai cere și implicarea președintelui Traian Băsescu, citez din nou, în impulsionarea unei activități transparente a Consiliului Superior al Magistraturii. Acuzațiile SOJUST sunt lansate cu 3 zile înainte de alegerile pentru conducerea CSM, care vor avea loc la 10 ianuarie într-o ședință prezidată de Traian Băsescu. Tot atunci ar urma să fie prezentat și raportul de activitate al CSM pe anul 2007. Până la această oră, Consiliul Superior al Magistraturii nu a răspuns acuzațiilor aduse de Asociația de Magistrați SOJUST. Pe de altă parte, situația din justiție este încă nelămurită. Șeful statului nu a semnat nici astăzi decretul de numire a Noritei Nicolai, nominalizat oficial la 17 decembrie de către PNL la funcția de ministru în locul lui Tudor Chioariu. Potrivit legii, șeful statului are la dispoziție 30 de zile pentru a semna decretul de numire.
Și tot pe Dan Tăpălagă l-am întrebat cum apreciază anul juridic 2007 din România.
A fost anul unei justiții marcate de tensiuni și convulsii, cu tentative de control politic și de reformă. Verdictul oficial va veni însă în această lună. Comisia Europeană va face public, la sfârșitul lunii ianuarie, un raport referitor la evoluțiile justiției din România în ultimele 6 luni. În așa numitele benchmark-uri convenite cu Uniunea Europeană, România se angaja să mențină stabilitatea instituțiilor anticorupție, altminteri extrem de apreciate în precedentul raport al Comisiei publicat în iunie 2007. Or, una dintre primele măsuri anunțate de Tudor Chioariu în luna mai, la scurt timp după ce fusese numit ministru, a fost cererea de revocare a procurorului Doru Țuluș, șeful secției a doua de la DNA. Întâmplător sau nu, secția condusă de procurorul Țuluș anchetează marile dosare cu politicieni, iar gestul lui Chioariu fusese interpretat ca o tentativă de blocare a dosarelor cu politicieni. Tudor Chioariu s-a mai remarcat apoi încercând să înlăture aprecierile favorabile DNA din raportul Comisiei Europene. În instanțe, justiția a făcut pași înapoi. Marile dosare cu politicieni, trimiși deja în judecată ca Adriană Stase, George Copos sau Dinu Patriciu, s-au întors de unde au plecat, adică la procurori. Inclusiv cercetările din dosarul Revoluției, care îl vizează pe Ion Iliescu, o vor lua de la capăt. În toate aceste cazuri, judecătorii au returnat dosarele din cauza unor vicii de procedură sesizate de avocat. Cele aproape 9 luni petrecute de Tudor Chioariu în fruntea justiției s-au caracterizat printr-un conflict prelungit cu procurorii anticorupție, acuzați că acționează la comanda lui Traian Băsescu. Fost avocat, Tudor Chioariu a ajuns ministru la propunerea omului de afaceri ieșan Relu Fenechiu. Tânărul avocat lucrase pentru influentul lider liberal, iar unele dintre acțiunile sale par să fi avut loc la comanda partidului. De pildă, Chioariu a inițiat la începutul lunii octombrie o ordonanță de urgență prin care a desființat Comisia Specială de la Cotroceni, care urma să avizeze începerea urmăririi penale a miniștrilor Remeș, Păcuraru, iar procurorii ceruseră aviz chiar și pentru ministrul Justiției, cercetat în așa numitul dosar Poșta. Chioariu fusese acuzat că ar fi avizat ilegal transferul unui teren în centrul capitalei, facilitând o afacere privată. Justiția s-a mai remarcat printr-un paradox în 2007. În plin avânt anticorupție, însuși ministrul Justiției a ajuns cercetat penal, iar în luna noiembrie DNA a reținut mai mulți șefi de parchete suspectat că ar fi fraudat alegerile pentru funcții de conducere în procuratură. Presa a scris că s-ar fi plătit 15.000 de euro drept mită, dar și produse alimentare după modelul Remeș. Presa a descoperit atunci că în comisia de examinare a procurorilor se afla și un angajat Rompetrol, companie deținută de omul de afaceri Dinu Patriciu, el însuși aflându-se în atenția parchetului. De departe însă, unul dintre cele mai controversate episoade din domeniul justiției au fost modificările votate în Parlament la codul penal și codul de procedură penală. În esență, parlamentarii au redus puterile procurorilor și au acordat drepturi considerate excesive potențialilor infractori. De exemplu, modificările votate la începutul lunii octombrie la codul de procedură penală prevedeau că interceptările telefonice pot fi făcute numai dacă, în prealabil, cel vizat este înștiințat că împotriva sa a început urmărirea penală. Ambasadorul Statelor Unite, Nicola Stallman, dar și alte cancelare occidentale și-au declarat îngrijorarea că modificările aduse legilor penale ar putea intra în vigoare. Iar la 20 noiembrie, șeful statului a întors modificările în Parlament, vorbind chiar de atentat la siguranța națională. Mandatul lui Tudor Chioariu s-a încheiat la presiunile șefului statului, care, într-una din intervențiile sale, îl numise un tânăr mafiot obraznic. Dar, în același timp, mandatul ministrului Justiției s-a încheiat în aplauzele premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Chioariu s-a considerat o victimă a șefului statului și a procurorilor, acuzat că acționează la comanda sa și a promis în ziua demisiei că se va întoarce să-și ducă proiectele la bun sfârșit. 2008 va fi însă un alt an crucial pentru mersul reformei în justiție, iar instanțele de judecată vor fi de acum responsabile pentru credibilitatea sistemului. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Drumuri înzăpezite, orașe înzăpezite, oameni blocați de zăpezi, un scenariu care se repetă an de an în România și care face prima pagină a ziarilor tot an de an. Relația dintre zăpezi și presă este comentată acum de profesorul Alexandru Călinescu.
Nici n-am ieșit bine din euforia la comanda sărbătorilor de iarnă și mass media au avut un alt subiect, din sorile discurilor. Nimic mai normal, vei spune, ca iarna să ningă și să mai bate din când în când un vânt mai puternic. Ei bine, normalul poate căpăta aparența de excepțional și de catastrofă naturală. Timp de două zile am fost bombardați cu știri și imagini care vorbeau despre șosele închise și despre sate izolate și despre nămeții din București. S-au adăugat și o serie de anulări ale unor zboruri aviatice, ceea ce a creat pe aeroportul Otopeni o atmosferă de film de groază. Admitem că nu în cazul a fost vina companiilor, dar când era evident că avioane nu puteau decola din cauza condițiilor meteo, mă întreb care era sensul protestelor călătorilor și al reportajelor TV. Era preferabil oale să se pună în pericol viața călătorilor? Bucureștiul a apărut și el ca un spațiu al nenorocirilor și al fenomenelor naturale de necontrolat. Culmea ridicolului a fost atinsă într-un talk show TV în care s-au aflat față în față Ludovic Orban, ministrul transporturilor, și Adrian Bideanu, primarul capitalei. Animatoarea emisiunii s-a întrebat, nici mai mult, nici mai puțin, dacă situația din capitală nu e cumva rezultatul rivalității politice dintre PNL și PDL, care s-au sabotat unul pe altul în degajarea străzilor și strângerea zăpezii. Această isterie nu este o premieră. Ai senzația că în România fenomenele naturale nu sunt acceptate ca atare, că lumea a uitat că toamna plouă, vara e cald, dar iarna ninge. S-a creat o adevărată psihoză a calamităților, întreținută de o mass media, în crize de știri spectaculoase. Luați cu sărbătorile și cu zăpada, am uitat și de faptul că s-a împlinit un an de la intrarea României în Uniunea Europeană și de scadențele care ne așteaptă în 2008. Ce mai contează? Toate jurnalele de știri au reluat la unison marea noutate. În România, a nins. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Senatoarea democrată Hillary Rodham Clinton a pierdut primele alegeri preliminare pentru a deveni candidata Partidului Democrat în alegerile prezidențiale americane din noiembrie. Nu este favorită nici în preliminarele de miercuri din statul New Hampshire. Cursa prezidențială s-a transformat în acest moment în Statele Unite în una dintre expertiza în guvernare și ideea de schimbare. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce-și dorește de fapt electoratul care vrea schimbare.
Schimbarea este o stare de spirit, nu are întruchipări precise.
Par șansele lui Hillary Clinton de a obține investitura democrată vătămate de faptul că populația, cel puțin până acum, îl asociază pe senatorul Barack Obama cu ideea de schimbare?
Vom vedea mâine în New Hampshire și în etapele imediat următoare. Deși caucusurile din Iowa nu sunt de obicei un bun indicator al tendințelor electorale pe ansamblu, victoria lui Obama semnifică ceva. Și experimentata echipă de campanie a doamnei Clinton a sezizat primejdia. Încă de la alocuțiunea acesteia de după vot, Hillary Clinton a încercat și ea să se poziționeze în tabăra schimbării, de unde se pare că va fi selectată învingătorul cel puțin la democrații. Problema este în ce măsură ea va reuși să convingă alegătorii că este un agent al schimbării și în același timp un experimentat operator politic. Această repoziționare a candidatei democrate poate să apară și ca un gest disperat de a spune electoratului ceea ce acesta vrea să audă, adică politicianismul de care deseori este suspectat.
Hillary Clinton spune însă că Obama vorbește despre schimbare și idealuri de guvernare, fără să explice maniera în care își propune să ajungă acolo.
Nici nu trebuie să o facă. Doamna Clinton susține că ea a fost un agent al schimbării timp de 35 de ani în Arkansas și la Washington. Numai că electoratul nu agrează consecințele acestor 35 de ani. Cu toții știm cum este să te trezești dimineața și să ai chef de viață și de lucru, pentru că te simți bine, îți place locul în care te afli, oamenii care te înconjoară, ceea ce faci. Starea de spirit pozitivă, tonică, este cheia eficacității individuale. Poate fi și cheia eficacității colective. Asta oferă Barack Obama, o stare de spirit. Metaforic vorbind, americanii nu au motive acum să se simtă bine în propria piele. Irakul este perceput ca un eșec. Statele Unite sunt privite cu suspiciune în lume. Dolarul este în cădere liberă. Noile generații nu mai speră să atingă bunăstarea celor anterioare. Prețul la benzină crește pe zi ce trece. Piața imobiliară amenință cu intrarea întregii economii în recesiune și așa mai departe. Sunt toate acestea motive reale de îngrijorare? Probabil că nu, dar importante sunt percepțiile. Electoratul vrea schimbare.
Bun, dar e nevoie să explici ce schimbi și cum schimbi.
În cazul lui Barack Obama, dacă campania îi va permite, ar putea să nu fie nevoie. Dacă alegătorii îl identifică cu ideea de schimbare pentru că e tânăr, pentru că e negro-american, pentru că are un discurs optimist și generos, ar putea să fie suficient. Este ca și cum ai întoarce o pagină. Personalitatea poate fi mai importantă decât conținutul programelor sale. În dimineața de după alegeri, pentru a ne continua metafora, mulți americani ar fi mulțumiți să spună că au ales un președinte dintr-o nouă generație, că au spulverat ideea că America este divizată pe criterii rasiale, că au ales pe cineva care crede în cooperare bipartizană, că au optat pentru speranță. Speranța, optimismul, pot antrena schimbarea acum neprecizată.
Se poate spune deci că, cel puțin până acum, americanii au votat pentru candidați care îi fac să se simtă mai bine în propria piele.
Mike Huckabee, învingătorul de la Republicani în Iowa, este într-o mai mică măsură întrupipare acestor tendințe. Victoria lui se explică mai curând prin forța dreptei creștine în statul respectiv. Dacă Obama se desprinde la democrați, republicanii ar putea fi tentați să aleagă candidat pe John McCain, care, în ciuda faptului că va avea peste 70 de ani, are capacitatea de a atrage alegătorii dependenți. Dar revenind la ceea ce ai spus, da, cred că voturile tind să recompenseze pe cel sau cei care întruchipează speranța. Rare ori în zilele noastre, politicienii spun cum vor ajunge să facă ceea ce promit. Când românii l-au ales pe Traian Băsescu, de exemplu, au făcut-o pentru că discursul său descria o societate în care oamenii și-ar dori să trăiască. Domnul Băsescu nu a explicat cum va ajunge acolo și după 3 ani de guvernare există mai multe întrebări decât răspunsuri. Retorica speranței rămâne însă un puternic motor electoral.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, în dialog cu Lucia Ștefănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a salutat competiția prezidențială deschisă din Georgia. Organizate sâmbătă, alegerile prezidențiale anticipate au fost câștigate din primul tur de președintele în funcție, Mihail Saakashvili, cu 53% din voturi. Rezultatul parțial este deja contestat de opoziție care vorbește despre fraudarea votului. În pofida victoriei clare, poziția lui Saakashvili este totuși slăbită, sunt de părere mulți analiști politici. Lucia Ștefănescu are mai multe detalii.
Majoritatea analiștilor notează două aspecte care fac ca votul de sâmbătă să fie unic în istoria Georgiei. Unul este că aceste alegeri prezidențiale au fost primele din perioada post-sovietică bazate pe o competiție politică autentică, în sensul că nu a existat un candidat unic care să strângă majoritatea voturilor. Un al doilea aspect este că alegerile de sâmbătă au primit cea mai bună notă din partea observatorilor internaționali. Într-o primă declarație, misiunea OSCE și alte misiuni internaționale au ajuns la concluzia că, deși au existat probleme notabile, alegerile au fost în esență conforme cu majoritatea standardelor internaționale în privința unor alegeri democratice. O idee neîmpărtășită de coaliția de 8 partide care îl susține pe principalul candidat al opoziției, Levan Gagecilaze. Potrivit rezultatelor preliminare, el a obținut aproximativ 27% din voturi, iar coaliția sa susține că autoritățile încearcă să manipuleze voturile pentru a evita un al doilea tur de scrutin. Pentru a câștiga din primul tur, actualul președinte Mihail Saakashvili are nevoie de o majoritate de 50% plus un vot, iar rezultatele preliminare spun că ar fi câștigat 52% din voturi. Dar dincolo de o eventuală victorie la limita lui Saakashvili, dincolo de surpriza de proporții dată de faptul că majoritatea locuitorilor capitalei Tbilisi nu au votat pentru el și dincolo de promisiunea opoziției de a organiza noi proteste, analiștii sunt de acord că acest scrutin marchează debutul unui nou fel de a face politică în Georgia. Analistul politic georgian Alexander Rondelli spune că mulți dintre compatrioții săi au fost, de exemplu, plăcut impresionați să-i vadă pe Saakashvili și pe Gagecilaze alături la slujba de Crăciun pe stil vechi, oficiată duminică seară la Catedrala Sfânta Treime din Tbilisi. Pentru Rondelli, acesta este un semn că e posibil ca tensiunile să facă loc încet încet unor relații mai cordiale între rivalii politici din Georgia. În opinia lui Alexander Rondelli, faptul că Saakashvili și Gagecilaze și-au dat mâna și și-au zâmbit la slujba de Crăciun e un bun motiv de optimism și un semn că politica georgiană va deveni mai sofisticată de acum înainte. Sâmbătă în Georgia au fost organizate și două referendumuri, unul privind data organizării alegerilor parlamentare și altul legat de aderarea Georgiei la NATO. Comisia Electorală Centrală nu a început încă numărătoarea acestor voturi, dar sondajele de opinie făcute la ieșirea de la urne arată că aproximativ 61% dintre alegători se pronunță pentru intrarea Georgiei în NATO. Un rezultat surprinzător de mic, pentru că intrarea acestei țări în Alianța Nord-Atlantică s-a bucurat până acum de un sprijin popular covârșitor.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu, și înainte de a ne lua la revedere, o știre de ultim moment. Potrivit informațiilor apărute pe site-ul internet al publicației EU Expense, din surse ale Comisiei Europene, decizia asupra datei publicării raportului Comisiei referitor la progresele făcute de România și Bulgaria în aplicarea reformelor justiției va fi luată la mijlocul lunii ianuarie. Hai să încheiem și ediția de luni, 7 ianuarie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu, care vă spune la revedere și vă dă întâlnire din nou la aceeași oră, mâine, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.